ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝተፈፀመ መጥቃዕትታት ገበናት ኩናት እዩ ተባሂሉ ዓለም ለኸ ተሓላቕ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ወታሃደራት ኤርትራን ተዋጋእቲ ክልል ትግራይን ኣብ ክልተ መዕቆ ብስደተኛታት ዝነበሮም ዝርዝር ግደ ወይ ከዓ ተራ ዝምልከት ሓድሽ ፀብፃብ ኣውፂሎም ንፀብፃብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ገብረ መድህን ተርጉሞ ኣሎ።
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብዝመደብሩ ዓለም ለኸ ተሓላቕ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ዝወፅእ ሓድሽ ሪፖርት ወታደራት ኤርትራን ተዋጋዕቲ ትግራይን ኣብ ክልተ መዕቆብ ስደተኛታት ብሓይሊ ናብ ሃገሮም ምምላስን ሰፊሕ ዕንወት ምውራዶምን ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝተፈፀመ ኣሰቃቂ ቅትለታት ፆታዊ ዓመፅን ስርቅን ብንፁር ገበናት ኩናት እዩ ኢላ ኣብ ሂማን ራይትስ ዋች ዳይረክተር ቀርኒ ኣፍሪካ ላቲሻ ባደር ትግራይ ካብ መግሃስቲ ንዝሃደሙ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንዓመታት ገነት እያ ነይራ ሎሚ ግን ብዙሓት ድሕነት ኣይስምዖምን ኢላ ብምውሳኽ ኣብ ሕዳር ኩናት ቅድሚ ምውልዑ ትግራይ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ሕፃፅን ሽመልባን ዘዕቐቡ 19,200 ሰባት ሓዊሱ መንበሪ 92,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ነይራ ብመሰረት ናይ ኢትዮጵያ ኤጀንሲ ጉዳያት ስደተኛታትን ተመለስትን ዋላ እኳ ኢትዮጵያን ኤርትራን 10,000 ዝቐተለ ካብ 1998 ክሳብ 2,000 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኩናት እንተተኻየደ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናይ ኖበል ሽልማት ዘርከበሎም ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምቅርራብ ኣበጊሶም ኣስመራ ኣብ ትግራይ ወታደራዊ ሓገዝ ገይራ እቲ ግጭት ምስ ጀመረ ድሕሪ 2 ሰሙን ሓይልታት ኤርትራን ትግራይን መጀመርያ ኣብ ጥቃ ሕፃፅ ተዋጊኦም ሂማን ራይትስ ዋች ወታደራት ኤርትራ ኣብ ሕፃፅ ን31 ሰባት ከም ዝቐተሉን እቲ ትኽክለኛ ቁፅሪ ካብኡ ኣዝዩ ዝለዓለ ክኸውን ከም ዝኽእልን እሙናት ፀብፃባት በፂሕና ኣሎ ክብል ትማል ሓሙስ ገሊጽ ኣሎ። ኤኤፍፒ ቅድም ክብል እቲ ውግእ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ከመይ ከም ዝበፅሐ ደገፍቲ ህወሓት ብሒነ ቅትለት ንሶም ስደተኛታት ዒላማ ብምግባር ኣብ ጥቓ ቤተ ክርስትያን ን9 ደቂ ተባዕትዮ መናእሰይ ቀቲሎም ክብል ፀብፂቡ እዩ። ኤርትራውያን ወታደራት ነቲ መዕቆቢ ስደተኛታት ምስ ተቆፃፀርዎ 17 ሰባት ቁስላት ስደተኛታት ንሕክምና ናብ ኤርትራ ከም ዝወሰድዎም ይእመን ይብል ፀብፃብ ሂማን ራይትስ ዋች። እንተኾነ ግን ኣባላት ኮሚቴ ስደተኛታትን ኣባላት ተቃወምትን ተገይሮም ዝረኣዩን ኮላይ 2 ደቂ ኣንስትዮ ሓዊሱ ካብ 20 ክሳብ 30 ዝተኣስሩ ደሚርካ መብዛሕትኦም ካብቲ መዕቆቢ ዝወፁ ሰባት ኣበይ ከም ዘለዉ ኣይፍለጥን ይብል። ሓይልታት ትግራይ ነቲ ከባቢ ኣብ መጀመርያ ተሓሳስ ምስተቆፃፀርዎ ብስርቂ ምእሳር ንዕማፅን ብምጥቃዕን ን10,000 ሰባት ቀቲሎም ይብል እቲ ዓለም ለኸ ተሓላቂ መሰላት። ድሕሪ 2 ሰሙናት ዝተመልሱ ሓይልታት ኤርትራ ሰባት ካብቶም መዕቆቢ ስደተኛታት ብሓይሊ ንክወፁ ኣገዲደምዎም ቁሩብ ፅንሒሉ ህፃፅ ብዝዓበየ ክፋሉ ምዕናዉ ናይ ሳተላይት ምስልታት የርኢ ይብል እቲ ተሓላቂ መሰላት ወሲኹ። ኣብ ሕፃፅ ንሽመልባን ዝነብሩ ኣሽሓት ስደተኛታት ኣበይ ከም ዘለዉ ኣይፍለጥን ናብ ኤርትራ ካብ ምምላስ ካሊእ መማረፂ ዘይነበሮም ኣማእቲ ድማ ሂማን ራይትስ ዋች ብኣስገዳድ ዝተመልሱ ኢሉ ዝገለፆ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ካልኦት ድማ ኣብ ሓምለ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ህወሓት ናብ ዝኾኑ 2 ካምፕታት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ኣትዮም ናይ ኢትዮጵያ ኤጀንሲ ጉዳያት ስደተኛታትን ተመለስትን ህወሓት ኣብ 2ኦም ካምፕታት ከቢድ ኣፅዋርኣእቲ እዩ ንመካይንን መኽዘናትን ወሪሩ ስደተኛታት ከይወፁ ከልኪሉ መጭወይቲ ዝመስል ኩነታት ፈጢሩ ክብል ይኸስስ። ህወሓት ንከምዚኦም ዝበሉ ክስታት ብምንጻቅ ናይቶም ስደተኛታት ሓለዋ ንምርግጋፅ ቃላት እዩ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ስደተኛታት ናብ ክልል ኣምሓራ ንምግዓዝ ንምስላጥ እናፈተኑ እዮም። ህወሓት ኣብ ሓምለ ኣብ ክልል ኣምሓራ መጥቃዕቲ ብምፍናው እቲ ክልል ብናይ ቀረባ ውግእ ኣተሃሲ እዩ። ኣብቲ ግጭት ይሳተፉ ዘለዉ ኩሎም ወገናት ናይ ስደተኛታት ናይ ምንቅስቃስ መሰሎምን ረድኤት ክባፃሕን ከረጋግፁ ኣለዎም ክብል ሂማን ራይትስ ዋች ትማል ሓሙስ ፀዊዕ ኣሎ። ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።